a Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i jep pasurinë vetë pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Rrëkçi ne jemi në rrugën e duhur. Sejed Abbas Rakçi, zëvendës ministri politik i Republikës Islamike të Iranit, pas takimit të së shtunës të Komisionit të Përbashkët në Vjenë në Twitter, shkroi: pas disa ditë bisedimesh intensive ne tani duket se jemi në rrugën e dur, megjithatë ka një rrugë të vështirë përpara. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Rakçi më tepër në duke se është ende herët për të parashikuar rezultatin. Grupet e ekspertëve do të vazhdojnë të punojnë shumë për të sqaruar çështjet të rëndësishme. Zëvendës ministri politik i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu në një deklaratë të shtunë në mbrëmje, tha se një kuptim i ri duket se po formohet. Negociatat tani kanë arritur një fazë ku palët mund të fillojnë të punojnë për një tekst të përbashkët. Delegacioni i Republikës Islamike të Iranit ka përgatitur tekstin e tij dhe u ka prezantuar të gjitha palëve. Mbledhja e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajt mes ditën e së shtunës në Vjenë, kryeqyteti i Austrisë. Takimi u ndoq nga Enrique Mora, zëvendës ministër i jashtëm i Bashkimit Evropian, dhe nga përfaqësues nga Republika Islamike e Iranit, Franca, Gjermania, Britania, Kina dhe Rusia. Pas takimit, mora me një prononcim në rrjetin social Twitter për të shqyrtuar takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në Vjenë, shkroi: përparimi në negociatat e Marrëveshjes Bërthamore nuk ka qenë i lehtë. Tani duhen më shumë detaje, por çështja e suksesit tonë është që të gjitha palët duan që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshje dhe të përmbahen Marrëveshjes Bërthamore. Karibo Vadi, agjensia ndërkombëtare në gjisët amike, ka miratuar pasurimi me 60%. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi për hershëm i tij në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, tha se agjensia ndërkombëtare e energjisë atomike kishte miratuar planin e pasurimit deri në 60% të objektëve bërthamor në atans të Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjensisë së lajmeve IRIB, Kazem Gharib Abadi, ambasador i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi për hershëm i tij në organizatat ndërkombëtare në Vjenë tha, si pas një raporti të lëshuar nga agjensia ndërkombëtare në gjisë atomike të shtunën, është konfirmuar pasurimi deri në 60% në implantin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit në Tanz. Gharib Abadi shtoi raporti thekson se më 17 prita agjensia ndërkombëtare në gjisë atomike verifikoi që Republika Islamike e Iranit filloi të pasuronte uraniumin deri në 60% në linjat e kërkimit dhe zhvillimit në Natanz. Agjensia ndërkombëtare në gjisë atomike miratoi të shtonë pasurimin për 60% të uraniumit në qendrën bërthamore Natanz. Pas ulmit të fundit ndaj objektit bërthamor Natanz në Iran, Organizata e Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit njoftoi instalimin e centrifugave të reja dhe një rritje të nivelit të pasurimit me këto pajisje deri në 60%. Karantinë detyrueshme për udhëtarët nga Brazili, Peruja dhe Kolumbia që hyjnë në Spanjë. Spanja ka vendosur karantinë të detyrueshme për udhëtarët që vijnë nga Brazili, Peruja, Kolumbia dhe 9 vende afrikane. Sipas agjensisë AFP të lajmeve, Spanja në një deklaratë zyrtare të shtunën tha se të gjithë qytetarët nga 12 vende, përgjithsisht Brazili, Peruja, Kolumbia dhe 9 vende afrikane që hyjnë në vend, duhet të qëndrojnë në karantinë për 10 ditë për shkak të shqetësime në lidhje me pasojat e virusit brazilian dhe të Afrikës së Jugut. Spanja mori vendimin që personi të qëndrojnë në karantinë që nga mbërritja dhe nëse një person tregon një test negativ PCR, kjo prirë karantinë zvogëlohet në 7 ditë. Këto masa do të jenë në fuqi të paktën deri në datën 3 maj. Spanja është një nga vendet evropiane që ka vuajtur më së shumti nga korona, me gati 770.000 viktima dhe më shumë se 3.4 milion të infektuar. Ajo si vendet e tjera ka ndaluar udhëtarët nga Afrika e Jugut dhe Brazili për javët e fundit përveç shtetasve spanjolle. Sulmi me mortaja i grupit terrorist Takfiri ISIS mbi selinë forcave irakiane në Kirkuk. Numri të plagosur në dy sulme me mortaja ndaj bazës së ushtrisë së forcave Hashabi në provincën Kirkuk të Irakut arriti në 7 persona. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve terroriste dhe grupit terrorist Takfiri ISIS të shtunën në mbrëmje sulmuar me mortaja një shtab të ushtrisë irakiane dhe organizatës popullore të mobilizimi popullor Hashabi në provincën veriore Kirkuk. Të paktën, 7 forca irakiane u plagosën në sulm, thanë burimet irakiane duke shtuar. Se 3 për tyre ishin antarët të forcës së mobilizimi popullor Hashabi dhe 4 të tjerë ishin antarët të ushtrisë irakiane. Të shtunë sulmet e grupit terrorist Takfiri ISIS. Në selinë organizatës popullore Hashabi u zbrazë ka forcat Hashabi dhe sulmuesit u larguan. Pavarësisht nga disfata e grupit terrorist Takfiri ISIS në Irak, një numër antarësh të grupit terrorist Takfiri ISIS janë ende të pranishëm në pjesë të ndryshme të vendit. Ata kryen akte terroriste në formë sporadike. Ditët e fundit janë identifikuar dhe neutralizuar disa operacione të mbetjeve të grupit terrorist Takfiri ISIS në provincat të ndryshme të Irakut. Atentati dështuar i presidentit të Bielorusis. Shërbimi inteligjent Bielorus ka njoftuar se agjentët amerikanë kanë bërë përpjekje për vrasjen e presidentit të vendit. Sipas agjensisë së lajmeve Russia Today, presidenti Bielorusis Aleksandr Lukashenko njoftoi disa përpjekje për ta vrarë atë nga agjentët e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, atentati u neutralizua. Në një konferencë shtypi, Lukashenko zbuloi se shërbimi inteligjencës i vendit kishte arritur të arrestonte një numër elementesh terrorist të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Polonia, të cilët përpiqeshin ta vrisnin atë. Ai shtoi se shërbimi inteligjent rus kishte ndihmuar vendin e tij të prishte planin, i cili do të zbatohej në 9 muajt e ardhshëm. Protestat në Bielorusi janë përhapur në të gjithë vendin që kur Lukashenko fitoi zgjedhjet presidenciale verën e kaluar, por janë qetësuar në muajt e fundit. Lukashenko në atë kohë akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe disa nga fqinjet e Bielorusisë, duke përfshirë Lituanin, Ukrainën dhe Polonin për ndërhyrje në punët e brendshme të vendit të tij. Presidenti Ruhani, ushtria dhe garda revolucionare qëndron përballë luftës ekonomike për të mbrojtur interesat kombëtare të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: ushtria e Republikës Islamike të Iranit dhe trupat e gardës revolucionare islamike në 4 vitet e luftës së imponuar ekonomike qëndruan ashtu si gjatë 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë për interesat kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani në një mesazh me rastin e 29 fervardinit sipas kalendarit diellor, ditën e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, shtoi: ushtria e Republikës Islamike të Iranit qëndron përballë popullit të Iranit, dhe ashtu si 43 vjet më parë, kur populli i Iranit u largua nga monarkia dhe luftoi kundër diktaturës, ushtria gjithmonë i qëndroi pranë popullit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: ushtria iraniane është pjesë e detit të pakufishëm të kombit, dhe ky është ndryshimi midis ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe ushtrive të tjera në rajon. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani shtoi: sot së bashku me përvojën e luftës së imponuar dhe si trashëgimi e mbrojtjes së shenjtë, institucionet ushtarake të Republikës Islamike të Iranit janë më profesionale se kurrë në njohjen e misionit dhe përgjegjësisë së tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se armiqtë e Iranit ka frikë nga madhësia, fuqia, uniteti dhe siguria e Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Irani gjithmonë ka qenë më i madh për ata nga sa ata mendonin. Në mesazhin historik dhe jetënës të Imam Khomeinit rahmetullah alej, themeluesi të madh të Republikës Islamike të Iranit në vitin 1979. Ushtria iraniane rilindi përsëri dhe 17 prilli u emërua dita e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në historinë e këtij vendi. Irani dhe Serbia nënshkruan memorandum për të zgjeruar bashkëpunimin. Irani dhe Serbia kanë nënshkruar një memorandum mjekuptimi për të zgjeruar bashkëpunimin dy palësh dhe për mbajtur konsultime mbi çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Memorandumi i mjekuptimit u nënshkrua në Teheran nga ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iran Mohamed Javad Zarif dhe homologit i serb Nikola Selaković. Sipas memorandumit, Irani dhe Serbia do zgjerë marrëdhënie miqësore bazuar në parimet e barazisë, suverenitetit, integritetit territorial, mos ndërhyrjes në punët e brendshme, respektit të ndërsjellë interesat të përbashkëta. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e mbajtjes së takimeve dhe konsultimeve periodike midis dy vendeve për çështje bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare. Teherani dhe Beogradi janë dhe akord gjithashtu të bëjnë përpjekje të përbashkëta për të zgjidhur krizat rajonale dhe globale përmes mjeteve politike dhe diplomatike. Diplomati i lartë serb arriti në Teheran të shtunën dhe zhvilloi një takim me homologun e tij iranian. Ai është planifikuar gjithashtu të takohet me presidentin Hasan Rouhani, kryetarin e parlamentit Mohammed Bagher Ghalibov dhe një numër zyrtarësh të tjerë të lartë iranian. General Hatami, ushtria e Iranit ka luajtur rolin e vet strategjik në mënyrë më të mirë për mbrojtjen e vendit. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se ushtria e Republikës Islamike të Iranit ka luajtur rolin e vet strategjik në mënyrë më të mirë për forcimin e bazave të mbrojtjes së Iranit. Agjencia e lajmeve e njoftoi si General Amir Hatami, ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, me anë të një mesazhi për Seyed Abdulrahim Mosavi, komandantin e përgjithshëm të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, me rastin e ditës së ushtrisë së Iranit, ka thënë: mbështetja e Imam Khomeinit rahmetullah alejhi, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit në rrëzimin e regjimit diktator mbretëror, mbështetja e madhe e popullit të Iranit islamik në vendosjen dhe stabilizimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, prania e fuqishme dhe gjithashtu në luftën imponuese të dyqare kundër agresionit ushtarak të Irakut, mbrojtja e pashëmbull të kufive të Iranit dhe mbrojtja e popullit iranian përballë çdo lloj kërcënimi dhe shërbimeve të tjera për popullin iranian në të gjitha fushat të ndryshme, janë vetëm disa nga detyrat dhe përgjegjësitë që ka kryer ushtria e Republikës Islamike të Iranit deri më tani. General Hatami në mesazhin e tij ka shtuar me padyshim se fuqia, progresi, kapaciteti dhe gatishmëria e lartë luftarake sot me ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit janë rezultat i të menduar dhe idealave revolucionare, luftëtare dhe antirrogancë të komandantëve dhe të gjithë ushtarëve dhe luftëtarëve besimtarë, trimë dhe ndjekës të vilajit e fakit, të cilët Gjithnjë janë të gatshëm të sakrifikojnë dhe flijojnë jetën e tyre për të mbrojtur pavarësinë dhe integritetin territorial të Iranit dhe revolucionin islamik të popullit iranian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftoj ndiqni komentin politik të ditës me temë presioni maksimal. Donald Trump dështoi Biden duhet të vendosë shpejt për rezultatin. Koha që Washingtoni të kthehet në marrëveshje mbarëtamore po mbaron, raportoi Business Insider mbi qëndrimin e qeverisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës ndaj marrëveshjes mbarëtamore. Raporti thotë se Joe Biden, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, nuk ka marrë asnjë hap për të kthyer në marrëveshjen mbarëtamore që nga marrë detyrës së tij. Raporti thotë dritarja e mundësive për të ringjallur këtë marrëveshje po mbyllet dhe Joe Biden, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, duhet shumë shpejt dhe me guxim të heq kurthet politike të vendosur nga ish presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Biden gjatë fushatës së tij tha se mënyra më e mirë për të parandaluar konfliktin dhe luftën në linjën e mesme është që të bashkohemi përsëri me marrëveshjen mbarëtamore dhe ta rindërtojmë atë, thot raporti. Sidoqoftë, qeveria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës tani kanë ngadalësuar pranimin e saj në marrëveshje dhe dritarja e mundësive po mbyllet. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden e quajti të padobishëm veprimin e Republikës Islamike të Iranit në fillimin e pasurimit të uraniumit me 60%, por shprehu kënaqësi mbi vazhdimin e takimit për ringjalljen e marrëveshjes mbarëtamore. Kjo tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë zgjidhje dhe tolerojnë këtë situatë, sepse nëse Shtetet e Bashkuara do ishin të sigurta se do të përgjigjeshin me një luftë, do ta kishin bërë atë. Në të njëjtën kohë, në 2 ose 3 vitet e fundit, mesazhi që Republika Islamike e Iranit ka dërguar botës ka qenë ai se ai përgjigjet çdo presioni me presion gjithnjëherë më të lartë. Raporti i Business Insider vazhdoi duke ju referuar incidentet të sabotimit të fundit në objektin bërtamor në Natanz dhe shkroi: bisedimet në Vjenë janë në një zhvillim konstruktiv, por ato na kujtojnë se sa i brisht është procesi aktual diplomatik dhe sa e rëndësishme është që bisedimet aktuale të arrijnë një përfundim të suksesshëm. Raporti vazhdon duke thënë se qeveria të hershme së Bashkuarit të Amerikës u tërhoq nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018, Republika Islamike e Iranit ju përmbajt kësaj marrëveshje. Si pjesë e fushatës për presion maksimal, ish presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump ringjalli sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit me synimin për të arritur një marrëveshje më të mirë. Business Insider vazhdoi të përshkruajë qasjen e ish presidenti Donald Trump ndaj Iranit si një dështim maksimal dhe shkroi se plani i ish presidentit amerikan Donald Trump ishte një dështim maksimal dhe mori një përgjigje të papërshtatshme. Të parashikueshme. Teherani shpejt rifilloi programin e tij bërthamor duke përfshirë pasurimin e uranium mbi marrëveshjen bërthamore. Diku tjetër në raport Insider i referohet një deklaratë të presidentit aktual të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden, i cili ka thënë se Donald Trump pamend braktisi një politikë që i bëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës më të sigurta dhe zëvendësoi atë me një politikë që intensifikoi kërcënimin. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës me temë presioni maksimal, Donald Trump dështoi Joe Biden duhet të vendosë shpejt për rezultatin.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit, e pikërisht për këtë muaj të bekuar ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah.
Allahu ya Allah.
Afganistani.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Hannan.
Afganistani zyrtarisht Republika Islamike e Afganistanit është një vend i pozicionuar në Azin Jugore. Afganistani ka një popullsi për rreth 40 milion banorësh. Kabuli është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Afganistanit. Islami është fe zyrtare e Afganistanit dhe në fakt 99% e popullsisë së tij është muslimane. Muaji i shenjtë i Ramazanit ka një rëndësi të veçantë në Afganistan dhe njerëzit e këtij vendi në këtë muaj shkojnë në festën e Zotit me zakonet e tyre të veçanta. Xhamit e Afganistanit bëhen dëshmitare të një pranie të madhe të njerëzve gjatë muajit të Ramazanit. Populli i Afganistanit me të gjithë problemet e panumërta dhe varfërinë që u është imponuar nuk heq dorën nga mikpritja e tij. Afganët e mirëpresin Ramazanin në një kombinim të bukur të unitetit multietnik dhe multifetar. Njerëzit e këtij vendi shkojnë për të përshëndetur në këtë muaj duke pastruar pluhurin e xhamive disa ditë përpara fillimit të Ramazanit dhe dita e parë e Ramazanit në Afganistan është pushim. Këtë muaj leximi i Kuranit dhe përmendja e virtyteve dhe karakteristikave të profetit të shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kanë një vend të veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi. Un jam Simineh, një vajzë afgane 18 vjeçare. Në vendin tim ekzistojnë tradita dhe kultura të bukura që janë identiteti ynë dhe ne ruajmë originalitetin ton duke i ndjekur ato. Gjatë Ramazanit ne kemi shumë tradita kombëtare dhe fetare, të cilat do t'ua them që t'i njihni në vendin tim original dhe lindor.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ramazani sjell hare dhe gëzim në Afganistan. Në Afganistan e mezipresim të shohim gjysmë hënën çdo vit. Është zakon që në këtë kohë të ndezim një zjarr dhe të informojmë të tjerët për fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Dhënia e lajmit të mirë për mbërritjen e Ramazanit është kënaqësi e papërshkrueshme për ne. Të gjithë njerëzit, fëmijët e vegjël dhe të moshuarit, e duan këtë moment. Edhe ata që nuk janë të detyruar të agjërojnë, kanë një gëzim të veçantë për fillimin e Ramazanit. Njerëzit tanë të moshës së mesme nisin agjërimin një javë përpara muajit të Ramazanit, do me thënë në muajin Shaban, e në këtë formë ata përgatiten për të festuar Ramazanin. Kur shohim gjysmë hënën e Ramazanit, ne e fillojmë këtë muaj me gëzim dhe urime për njëri tjetrin. Gjyshim shpjegon se në qytetin e Bamian të Afganistanit, dikush që sheh pari hënën e nisjes së muajit të ri, do me thënë natën e parë të Ramazanit, përcaktohet si fitimtari i fushës së betejës. A i zbret me krenari nga mali dhe u shpjegon të tjerve se si e kishte parë hënën dhe emri i tij përmendet në gjuhën e njerëzve për një vit me radhë. Me njëherë pas kësaj hareja përmbledh qytetet dhe fshatrat e Afganistanit pas shikimit të hënës në ditën e parë të muajit të Ramazanit. Të gjithë në këtë natë e quajmë Festa e të gjallëve dhe e festojmë duke përgatitur karoti dhe abxhashak dhe pure me oriz. Dhe gjithashtu shkojmë në xhami me nënën time dhe të gjitha gratë e tjera të Kabulit dhe pastrojmë pluhurin prej tyre. Gjatë Ramazanit, xhamit shohin ditët më të ngarkuara. Në muajin e Ramazanit falja, bërja mirë dhe sjellja mirë midis bashkëdhetarëve të mi rriten. Dhe ne mundohemi të ushqejmë të varfrit. Tavolinat tona të iftarit dhe syfyrit janë shumë gjyrëshe. Fëmijët që kanë agjëruar janë të ngazëllyer kur shohin tavolinat të mbushura me bekime.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Gjatë ezanit adhuruesit marrin iftar me vete në xhami dhe pasi falin namazin e maghribit dhe ishas, ata kryejn iftarin. Gratë afgane përgatisin turshi para Ramazanit. Hurmat nuk ishen nga tryezat e iftarit të popullit afgan. Përveç turshive, ëmbëlsirat afgane janë të shijshme dhe të paharrueshme, sidomos ëmbëlsira e famshme afgane e quajtur xhalebi. Për të gatuar xhalebi, së pari përzijm brumin me miell, sheqer dhe vezë, më pas e skuqim në vaj të nxehtë. Vendosim një turshi afgane në tryezë të quajtur canti. Nuk ka asnjë mënyrë që të mund të refuzojmë së ngroni cantin. Edhe tryeza e Ramazanit të familjeve të varfra nuk është e zbrazët nga kjo produkt. Gjatë ezanit të maghribit dhe darkës e iftarit, fëmijët dhe adoleshentët afgan në rrugët e Kabulit i ofrojnë kalimtarët duke u dhënë hurma, halva dhe bukë të nxehtë. Bolani është një lloj veçantë bukës afgane që bëhet me perime si dhe me vaj. Unë dhe motra ime, Zarina, në shtëpin tonë jemi përgjegjës e përgatimin e bolanit. Në shtëpin e Kabulit, aroma e bukës bolani mund të ndjehet kudo. Jo vetëm unë dhe motra ime, por të gjithë vajzat në Kabul kemi kujtime të ëmbla të gatimit të bolani gjatë Ramazanit. Djemë të afgan gjithashtu kanë kujtime në ceremoninë e Ramazanit. Ramazani është një nga traditat e adoleshentëve dhe të rinjve në Afganistan, të cilët pas datës së 10 Ramazanit, pas iftarit, shkojnë në përshtëpi me grupe me 8 persona dhe luten dhe recitojnë poezi të këndshme në grupe. Ata trokasin në përshtëpi dhe këndojnë një këngë të quajtur Ramazani. Në fund të ceremonisë ata marrin para, ëmbëlsira dhe arra nga pronarët e shtëpive. Mirza Saber është një banor i Heratit i cili është 70 vjeç. Dhe të gjithë e njohin atë. Ai kujton se ka recituar gjithmonë për Ramazanin që nga ditët e para të fëmijërisë së tij dhe na shpjegon se afganët i quajnë netët e 27 dhe 28, si dhe 29 të Ramazanit, si nata e të vdekurve ose festa e të vdekurve. Të gjithë vizitojnë varrezat dhe përveç se kërkojnë falje për të vdekurit, ata japin lëmosh. Ashtu si populli i Iranit të premten e fundit të këtij muaji, ata dalin në rrugë për të mbështetur popullin palestinez. Është muaji i Ramazanit dhe i mikpritjes së popullit afgan. Dyert e shtëpive tona janë të hapura dhe tavolinat tona janë gjithmonë të hapura për musafirët. Fitr Bajrami po vjen dhe ne festojmë me këtë festë madhe në të gjithë qytetet dhe fshatrat e Afganistanit. Nëna ime është nga provinca Mazar-e-Sharif, gjatë Ramazanit, ata festojnë Fitr Bajramin me gjellë lokale, si pilafi kabili, i cili bëhet nga orizi, mishi i deles, me karota dhe rrush të thatë. Në vënd të ëmbëlsirave, arrave dhe turshive, banorët e Mazar-e-Sharif janë më të interesuara për ushqimet lokale, si pilafi kabili, mento dhe ashk.
Maulaya ya
Në festën e Fitr Bajramit, qytetet dhe fshatrat e Afganistanit përjetojnë kohën më të gjallëruar. Kudo ku shikoni, shihni ngjyra pafund. Gratë dhe burrat, si dhe fëmijët, veshin rrobat e tyre më të bukura dhe me ngjyra të ndryshme, dhe festojnë lavdinë e ardhjes së Fitr Bajramit. Si pas zakoneve afgane natën e fundit të Ramazanit, familjet nuk e prishin agjërimin me iftar, derisa të paguajnë ose të lënë më njanë lëmoshën e tyre. Fitr Bajrami në Afganistan zgjat 3 ditë dhe njerëzit zakonisht shërbejnë musafirët e tyre me ëmbëlsira dhe arra lokale, dhe vizitat tek njëri tjetri në këtë fest janë më të shumta se kur. Në mëngjesin e Fitr Bajramit, ne të gjithë falim namazin e Bajramit. Pas kryerjes së lutjeve të Bajramit dhe vizitimit të varreve, i puthim dorën pleqve dhe përgëzojmë të gjithë për Bajramin. Në qytetet Badghis, Herat, Ghor dhe Farah, natën e Fitr Bajramit organizohet festa e martesës. Dhënia e dhuratave për të përsamartuarit gjatë Fitr Bajramit është një nga ceremonitë më të rëndësishme të festës, për të cilën nuset dhe dhëndurët me zor presin duke i numëruar sekondat. Enët e ëmbëlsirave dhe pecetave të qëndisura mund të shihen në shtëpinë e nuses. Një nga ritualet e bukura në këtë fest është organizimi i garave të mundjes dhe i luftës gale. Gale është veza. Përveç durimit të rrobave dhe këpucëve, familja e nuses i jep dhëndrit një numër të madh gale të zjera dhe të dekoruara për të marrë pjesë në garat e luftës. Lufta gale është një garë në të cilën dy pjesëmarrës thyen dy kokra vezë te koka e njëri tjetrit. Dhe në këtë rast poseduesi i vezës së shëndetshme shpallet fitues. Dhëndri pasi të ketë marrë pjesë në ceremoninë e luftës duhet të kthehet në shtëpinë e nuses si fitues dhe atyre t'ju dorëzoj vezën e thyer. Sipas zakoneve të Bamian, nata e parë e Ramazanit është festa e të gjallëve, dhe një natë para Fitr Bajramit është festa e të vdekurve. Në Fitr Bajramin gratë përgatisin halva, samanak dhe semano, buk të fërguar, zalega, del-del dhe pilaf dhe i shpërndajnë ato si nazar. Ceremonia e festës së të vdekurve është e tillë që gjatë ezanit ata të vendosin halvën në tokë dhe të ulen para saj me fytyrën nga kibla. Pastaj, duke kërkuar falje për të vdekurit, ata dëshirojnë bollëk dhe bekime. Babai im dhe burrat të tjerë afgan gjithashtu mblidhen me fëmijët e natës së festës me disa ushqime në një shtëpi të madhe në qytet apo fshat. Pasi han, ata lexojnë surën Yasin dhe luten. Festa e Ramazanit shton kulturën e pasur të Afganistanit dhe e ka bërë vendin tonë të moshuarit dhe të rinjt të varur prej saj. Ne e dim që jemi të ftuar në këtë muaj të festës së Zotit. Zoti është mikpritësi dhe ne jemi mysafirët. Ne njerëzit e Afganistanit e dim vlerën e këtij muaji, në të cilin dyert e mëshirës hynore janë të hapura për të gjithë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Republika Islamike e Iranit është një ndër vendet më të fuqishme të lindjes së mesme dhe ndër paqësorët, për shkak se nuk kërcënon asnjë vend tjetër. E pikërisht sot ne do të flasim për ditën kombëtare të Iranit, që është data 19 prill. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Farvardini, që përkon me 18 prillin, dita kombëtare e ushtrisë në Iran. 18 prilli është festa e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Kjo ditë të kujton një nga ngjarjet më të mëdha pas fitores së revolucionit islamik. Emërtimi i 29 prillit, si dita e ushtrisë, u bë me iniciativë të Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai u përcaktua në një kohë kur ushtria e Republikës Islamike u përball me sabotime të ndryshme të brendshme e të jashtme. Pas fitores së revolucionit në një situatë kur armiqt kishin rënë viktime revolucionit, shkatërrimi i ushtrisë edhe në kushtet kur ushtria po kalonte periudhë më të ndjeshme të jetës së saj, Imam Khomeini rahmatullahi alej, si mbështetës i më i madh i ushtrisë, me vendosmërinë më të madhe, shpallnin domosdoshmërinë e ruajtjes së ushtrisë dhe në këtë kuadër nxorri një dekret të rëndësishëm dhe historik në drejtim të solidaritetit, unitetit dhe bashkimit të ushtrisë, duke i quajtur 18 prillin si dita kombëtare e ushtrisë. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit gjatë luftës së imponuar rezistoi me fuqi kundër armiqve dhe atyre që ndërronin për shkatërimin e Iranit, tregoi se në asnjë moment nuk ndryshon për të përballur me agresorin. Amir Khatami, ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura të Iranit, thotë: "Sot ushtria ka një pozitë të mirë dhe respektohet nga populli. Theksimet e autoriteteve të liderit suprem dhe fjalimet e komandantit suprem të forcave të armatosura janë shenjë e dinjitetit dhe autoritetit të ushtrisë, dhe ushtria gjithashtu është mirënjohëse dhe gjithmonë përpiqet të afrohet me standardet e ushtrisë së Hezbollahut." Ashtu siç theksoi general Khatami, sot në udhëheqësin largpamës të komandantit suprem të forcave të armatosura, forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit kanë fuqinë e nevojshme për të garantuar sigurinë e vendit dhe të popullit. Dhe në këtë mes, ushtria e Republikës Islamike të Iranit luan rol tepër efikas dhe tepër të rëndësishëm në rritjen e kapacitetit mbrojtës. Ushtria, duke u mbështetur tek eksperjenca e përfituar nga lufta e imponuar dhe tek kapaciteti i saj mbrojtës, nivelin e gatishmërisë së saj e ka çuar në nivelin më të lartë të mundshëm, duke e kthyer në një forcë përvetësuese dhe që parandalon çdo veprim të armikut në kufin të Iranit. Kapaciteti përvetësues i ushtrisë gjatë viteve pas luftës së imponuar është bazuar në potencialet novatore vendase. Në këtë mes janë bërë suksese të konsiderueshme në sektorin e forcave toksore, detare, ajrore dhe hapsinore, duke arritur standardet më të larta ndërkombëtare. Irani sot ka arritur të posedojë teknologjinë avancuar të prodhimit të raketave balistike, teknologji e cila posedohet nga një numër i vogël vendesh në botë. Ushtria dhe forcat e tjera të Republikës Islamike të Iranit, në ndrejtimin largpamës të liderit suprem të Revolucionit Islamik dhe duke pasur mbështetjen e popullit, ka kontribuar në sistemin mbrojtës të vendit, duke e bërë këtë sistem të paprekshëm përballë veprimeve ushtarake dhe agresive të armikut. Në kushtetutën e Iranit, përballja me çdo lloj agresioni ushtarak kundër pavarësisë, tërësisë territoriale dhe interesave të vendit është përgjegjësi e ushtrisë. Forcat e armatosura sot përveç se janë burim i rendit dhe qetësisë për Iranin, ato janë dhe burim rendi dhe qetësie edhe për vendet e tjera të rajonit. Ushtria dhe forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit janë një shembull i përkryer i një ushtrie të fuqishme, paqëdashëse në rajon. Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar se forcimi i potencialit të saj mbrojtës ka vetëm karakter mbrojtës dhe kurrë nuk i kundërvihet ndonjë vendi tjetër. Irani Islamik gjithmonë kërkon sigurinë dhe paqen për popujt e rajonit dhe të botës. E kjo është në kohën kur sistemet hegemoniste gjithmonë mundohen të krijojnë luftra dhe pasiguri në rajon, dhe me qëllim që të përfitojnë nga shitja e armëve të tyre. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në një takim me studentët dhe oficerët e diplomuar të Akademisë Ushtarake, Imam Aliu alayhiselam, pasi theksoi se sherri i sistemit arrogant me ne është për arsye se fuqia juaj ka përfshirë rajonin, tha.
Rahe mokabele qist, gjavanë ha, fekë konit, rahe mokabele ba dushman, in as ke ma be aks, bar khilaf khaste u, bar ruj e anasër e iktidar khodemun, tekje konim, elam kardim, baz hem elam mikonim, ke امکان دفاعی و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چکوچانه نیست. بیان چکوچانه کنن که چرا شما فلان ابزار دفاعی رو دارید، چرا فلان جورش رو دارید، چرا تولید میکنید، چرا تحقیق میکنید، درباره اون چیزهایی که اقتدار ملی را افزایش میدهد یا تأمین میکند یا پشتیبانی میکند، با دشمن هیچ چکوچانه‌ای، هیچ معامله‌ای نداریم. ما راه اقتدار کشور رو پیش میریم.
Shumë herë kam deklaruar dhe përsëri po e deklaroj se fuqia mbrojtëse e vendit nuk është një çështje për të cilën mund të negociohet. E jani e thoni se përse ju keni të tilla mjete mbrojtëse, përse e keni të këtij lloje, përse prodhoni, përse hulumtoni. Mirpo ne, për atë që shton fuqinë e kombit dhe është garantuese, nuk futemi në bisedime me armikun dhe nuk bëjmë asnjë lloj kompromisi. Ne do të vazhdojmë rrugën e fuqizimit të kombit dhe kjo është në dorën tonë. Sejid Bagher Huseini, antar i shtabit drejtues të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Iranian, pasi theksoi se ngritja e fuqisë ushtarake dhe mbrojtëse të Iranit është në interes të sigurisë dhe stabilitetit në rajon, shtoi. Roli i Republikës Islamike të Iranit në kontrollimin e krizave të viteve të fundit në rajon tregon rëndësinë e gatishmërisë dhe pozitës së forcave të armatosura të Iranit. Irani ndodhet në një pozitë gjeografike që sipas shumë analistëve politik dhe strateg të botës, është pozita më e rëndësishme gjeografike në botë. Kjo pozitë gjeografike për nga aspekti ideologjik, historik, kulturor, civilizim dhe ekonomik, ka rëndësi të për të madhe. Në këtë kuadër, forcat armatosura të Iranit duke zbatuar përgjegjësinë e tyre përballen në formën më të mirë me veprime agresive të armiqve, dhe atyre që sunojnë destabilizimin e rajonit apo rrezikojnë sigurinë e rajonit. Kjo politikë është bërë shkak që Irani të prezantohet si struktura më e fuqishme dhe më me ndikim politik, social dhe ushtarak në rajon. Armiqt me analizat e ekspertëve të tyre kanë arritur në konkluzionin se nuk janë atë pozitë që të bëjnë kërcënime kundër Iranit. Për këtë, qëllimi i tyre është kufizimi i influencës së Iranit në rajon dhe kufizimi i kapacitetit mbrojtës të këtij vendi. Ky qëllim vjet re tek deklarata e Mike Pompeo, ish kreu i CIA-s amerikane dhe këshilltari i sigurimit kombëtar në shtëpinë e Bardh, i cili ka thënë se Irani është vend i fuqishëm që ka influencë të gjerë në rajon dhe përballja me të është e pamundur. Rritja e fuqisë dhe gatishmërisë së forcave të armatosura të Iranit, si të ushtrisë ashtu edhe të gardës revolucionare, janë faktorë që ka bërë të mundur neutralizimin e çdo agresionit të armikut. Kjo fuqi që vjen nga lidhja e popullit me forcat e armatosura ka bërë të mundur dështimin e politikave dhe të planeve të Amerikës në rajon. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një prej fjalimeve të tij ka thënë: "Forcat e armatosura të Iranit dhe ushtria janë shembulli i një ushtrie të fuqishme dhe paqëdashëse në rajon, dhe të tjerët duhet të mësojnë nga kjo ushtri e të mos ndjekin rrymat përçarëse të rajonit, të mos ulmojnë fëmijët e pambrojtur e të mosulmojnë burrat dhe gratë moshuara të pambrojtur në vende si Jemeni." Ushtria e Republikës Islamike të Iranit janë në vigjilje të revolucionit islamik e deri më sot gjithmonë kanë treguar rolin e tyre në lidhjet e veta me popullin, në sakrificat për vlerat e larta të Islamit dhe të Iranit, dhe është vendosur për të vazhduar këtë luftë. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Juftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartëmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plot fuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtabas alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ha, ha, ha.